Sarajevski kros. Pozdrav od sarajevskog ogranka Kros Radio Familije, ovo je 190. jubilarni kros i idemo lagano da vas provedemo kroz sadržaj istog. Na početku po starom narodnom običaju idemo sa muzikom. Ovaj put ide pjesmica sa povodom, radi se o bendu Skroz, jednom od najpopularnijih mlađih sarajevskih bendova. Skroz će dan poslije snimanja ovog krosa, dakle sutra 1. aprila, da svira u CDA. Do sada su izdali 2 albuma i oba su prošla jako zapaženo kod publike. Stvar koju ćete vi čuti zove se Srušio sam stan.
Cross Radio Rocks. Thank you.
Eto, nakon uvodne pjesme Srušio sam stan benda Skroz, idemo lagano u današnju priču. Kao i u većini gradova modernog svijeta i u Sarajevu možete uglavnom po kinima da gledate recentnu hollywoodsku produkciju Silikonske grudi, eksplozivnu akciju i ostale detalje koje čine oprobani recept seksi nasilje. Dakle, jako rijetko možete da pogledate neki smisleniji film, a da ne kažemo da je gotovo nemoguće vidjeti neki recentni dobar evropski film. S vremena na vrijeme domaće distributerske kuće odluče da napravi mali otklon da vam ponude malo umjetničkog filma za vašu ranjenu dušu. To ovih dana upravo radi i Art Company, pa će građani Sarajeva imati priliku da uživaju u danima evropskog filma. Šta će sve činiti te dane, čućete od Ogija Đinića.
Dakle, Art Company od 1. do 21. aprila na redovnom repertoaru Kina Unitik donosi nešto specijalno za ljubitelje pravog umjetničkog filma u Sarajevu. Radi se o reviji evropskog filma 2005, jednom pokušaju da se na mala vrata vrati prikazivanje i distribucija evropskih filmova u Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Dakle, u 3 sedmice prikazivanja publika će imati priliku vidjeti 3 sjajna evropska filma koji su, recimo tako, među najboljim u evropskoj produkciji u proteklih par godina, a koji nisu imali prilike vidjeti, naravno, ni u jednom formatu prije toga. Dakle, prvi film koji prikazujemo od 1. do 6. aprila je najbolji španski film 2003. godine, film pod nazivom Dajem ti svoje oči, drama španjolske rediteljke C.R. Blaine, koja je osvojila titulu najboljeg španskog filma 2003. godine i čak 7 Goya nagrada koje su pandan, španski pandan Oscaru. Film će se prikazivati u Kin Unity kod 20 sati i 30 minuta kao i svi filmovi u okviru revije evropskog filma. Od 7. do 13. aprila na repertoar donosimo najbolji njemački film 2004. godine, thriller dramu mladog njemačkog autora Hansa Weingartnera pod nazivom Edukatori, film koji je bio prikazan u okviru zvanične konkurencije Kanskog filmskog festivala 2004. godine i na festivalu, tako da kažemo, proizveo veliku kontraverzu i naravno od strane njemačkih kritičara je proglašen najboljim filmom, njemačkim filmom u prošloj godini. Za kraj revije evropskog filma spremamo švedski film pod nazivom Kuhinske priče. U pitanju je crna komedija Bernta Hamera, iskusnog švedskog reditelja, koja se, recimo tako, proslavila po festivalima širom svijeta, da izvojimo da je glavne nagrade osvojila na festivalima u Valladolidu, Sao Paulo i Kopenhagenu. Dakle, ova 3 izuzetna filma od 1. do 30, do 21. aprila na repertuaru Kina Unity kod 20 sati i 30 minuta. Naravno, od 5. maja Art Company okreće stvari na hollywoodske blockbustere sa novom velikom ljetnom filmskom sezonom Blockbuster 2005, u okviru koje ćemo u Sarajevu od 5. maja tamo negdje sve do kraja jula ove godine prikazati 5 ponajboljih filmova iz hollywoodske produkcije, a prvenstveno mislim tu na svjetske premijere novog istorijskog spektakla Ridleya Scotta Kingdom of Heaven i naravno 3. nastavka nove trilogije Ratova zvijezda Georgea Lucasa Star Wars epizoda 3 Osveta Sita.
Za kraj ovog krosa slušamo Edwarda Equalizera, stvar se zove Words featuring MC Word.
Cross Radio is the coolest radio on the fucking planet. Up with the moon.
To cross radio.
I can sing it.
Cross radio.